Գլուխ 31-րդ. Թե ինչպես պարոն Դլուանյակը հակիրճ ճառով դիմեց 45-ին. Երիտասարդներից յուրաքանչյուրը տեղավորվեց իր առանձնասենյակի լուսամուտի առջև, որպեսզի բաց չթողնի թագավորի վերադառնալու պահը. Նրանցից յուրաքանչյուրը իր խոհերի հետ էր. Սենտ Մալինն ամբողջովին համակված էր իր ատելությամբ, ամոթով, փառասիրական նկրտումներով. Նրա սիրտը պլպլում էր. Հոնքերը խոժորվել էին։ Էրնոտոնն արդեն մոռացել էր տեղի ունեցածը, և միայն մի բան էր մտածում. Ով է այն տիկինը, որին նա հնարավորություն էր ընձեռել մանկլավիկի անվան տակ մտնել Փարիզ, և որին անսպասելիորեն տեսել էր պերճ աշուկ պատգարակի մեջ. Ավելի շատ սիրային ապրումների, քան փառասիրական հաշիվների հակված սիրտը շատ բան ուներ խորհելու այստեղ. Ուստի Էրնոտոնը այնքան էր տարվել իր մտքերով, որ գլուխը բարձրացնելուց հետո միայն նկատեց Սենտ Մալինի բացակայությունը. Միակընթարթում նա հասկացավ, թե ինչ է պատահել. Իր խոհերի մեջ ոչ այնքան խոր ընկղմված, ինչպես ինքը, Սենտ Մալինը բաց չի թողել այն պահը, երբ թագավորը վերադարձել է. Այժմ թագավորը պալատում էր, և Սենտ Մալինը գնացել էր նրա մոտ. Էրնոտոնն արագացած կեց տեղից, անցավ սրահի միջով, և թագավորին ներկայացավ հենց այն պահին, երբ Սենտ Մալինը դուրս էր գալիս նրա մոտից։
«Տեսեք», ուրախ-ուրախ ասաց նա Էրնոտոնին, «ահա թե թագավորն ինչ է նվիրել ինձ»,
և նա ցույց տվեց մի ոսկյա շղթա։ «Շնորհավորում եմ ձեզ, պարոն», ասաց Էրնոտոնը անդողդոջ ձայնով, և նա իր հերթին մտավ թագավորի մոտ։ Սենտ Մալինը պարոն դ Կարմենժի կողմից սպասում էր նախանձի որևէ արտահայտություն։ Ուստի շշմած մնաց Էրնոտոնի անխռովությունից և սկսեց սպասել նրան։ Էրնոտոնը Հենրիխի մոտ մնաց մոտ 10 րոպե, որը Սենտ Մալինին 10 դար թվաց։ Վերջապես նա դուրս եկավ։ Սենտ Մալինը նրան սպասում էր շարունակ նույն տեղում։ Նա մի արագ հայացք ցկեց ընկերոջ վրա, և նրա սիրտը սկսեց բաբախել ավելի հավասար։ Էրնոտոնը դուրս էր եկել ձեռնունն այն, ամենայն դեպս նրա մոտ աչքի համար նկատելի ոչինչ չկար։
«Իսկ ձեզ, պարոն»,
հարցրեց Սենտ Մալինը, շարունակ իր մտքերով զբաղված,
«թագավորը որևէ բան տվե՞ց»։
«Նա իր ձեռքը մեկնեց ինձ համբուրելու», պատասխանեց Էրնոտոնը։ Սենտ Մալինը իր բռան մեջ այնպես սեղմեց ոսկյա շղթան, որ օղակներից մեկը կոտրվեց։ Երկուսն էլ գնացին զորանոց։ Երբ նրանք մտան ընդհանուր դահլիճ, հնչեց փողի ձայնը, և այդ ազդանշանով բոլոր 45 հոգին դուրս եկան իրենց խցերից, ինչպես մեղուները բջիջներից։ Յուրաքանչյուրը իրեն հարց էր տալիս, ինչ նոր բան է պատահել, և միաժամանակ օգտվելով առիթից, որ բոլորը հավաքված էին միասին, տնտղում էին ընկերներին, որոնք հակած կապած միանգամայն այլ տեսք ունեին։ Նրանք մեծ մասամբ փարթամ էին հագնված, գուցե անճաշակ, բայց այստեղ փայլն էր փոխարինում շքեղությանը։ Ինչևէ, Դեպերնոնը, որը թեև վատ զինվորական էր, բայց բավականին նուրբ քաղաքագետ, նրանց բոլորի մեջ գտավ այն, ինչ փնտրում էր. մեկի մեջ ջահելություն, մյուսի մեջ ուժ, երրորդի մեջ փորձ, և դրանցով փոխատուցվում էր յուրաքանչյուրի գոնե մեկ թերությունը։ Ամբողջությամբ վերցրած նրանք նման էին քաղաքացիական զգեստ հագած սպաների, քանի որ բոլորն էլ չնչին բացառությամբ ջանում էին զինվորական կեցվածք յուրացնել։ Այսպիսով ստացվել էր այնպես, որ գրեթե բոլորը ձեռք էին բերել երկար սուսերներ, զրնգուն խթաններ, զամշե կամ կաշվե ձեռնոցներ ու երկարաճիտ կոշիկներ, և բոլորի բեղերն էլ ոլորված էին մարտականորեն։ Եվ այդ ամենը փայլում էր ոսկե ջրով, բուրում էր անուշահոտ ներկով, զարդարված էր ժապավենակապերով, որպեսզի տեսք ցուցադրվի, ինչպես այն ժամանակներում ասում էին։ Լավ ճաշակի մարդկանց կարելի է ճանաչել նրանց հագուստի մուգ երանգներով, հաշվենկատներին մահուդի դիմացկունությամբ, պչնամոլներին ժանյակներով, վարդագույն կամ ճերմակ ատլասով։ Պերդիկո դ Պենկորնեն ինչ-որ հրեայի մոտ գտել էր ոսկե ջրած պղնձե մի շղթա, ծանր, ինչպես կալանավորի կապանք։ Պերտինակ Ստմոնգրաբոն ամբողջովին մետաքսե ժապավենակապերի և ասեղնագործ ատլասի մեջ էր, Իր կոստյումը նա ձեռք էր բերել Օդրիեր փողոցի մի վաճառականից, որը ապաստան էր տվել կողոպտիչների ձեռքով վիրավորված մի ազնվականի. Այդ ազնվականը տնից իր համար բերել էր տվել նոր հագուստ, և հյուրընկալության դիմաց ի նշան երախտագիտությամբ թողել էր այն շորերը, որոնք հագին են եղել, մի փոքր ցեխոտված ու արյունոտված. Բայց վաճառականը կոստյումը տվել էր մաքրման, և այն միանգամայն պատշաճ տեսք էր ստացել. Ճիշտ է, դաշույնի հարվածներից նրա վրա գոյացել էին երկու բացվածք, բայց Պերտինաքսը հրամայել էր այդ երկու տեղն էլ լցնել ոսկեթել ասեղնագործությամբ. Եվ այդպիսով վնասվածքը դարձել էր զարդ. Էստաժ Դմիրադուն ոչնչով չէր փայլում. Նա հարկադրված էր եղել հագցնել Լարդիլին, Միլիտորին և երկու երեխաներին. Լարդիլը իր համար ընտրել էր ամենահարուստ հագուստը, որը միայն կանանց համար էր թույլատրելի պերճանքի դեմ ուղված այն ժամանակվա օրենքներով. Միլիտորը պճնվել էր թավշով ու դիպակով, զարդարվել էր արծաթե շղթայով, փետրազարդ գլխարկով և ասեղնագործած գուլպաներով. Այսպիսով, խեղճ Էստաշը ստիպած էր եղել բավարարվել մի գումարով, որը հազիվ էր հերիքել, որպեսզի նա քրչոտ թափառաշրջիկի տեսք չունենա. Պարոն դ Շալաբրը պահպանել էր իր գորշ պողպատագույն բաճկոնը, դերցակին պատվիրելով մի փոքր թարմացնել այն և նոր աստար կարել. Այս ու այնտեղ վարպետորեն վրա կարած թավշեշերտերը նոր տեսք էին տալիս այդ անմաշ հագուստին. Պարոն դ Շալաբրը հավատացնում էր, թե ինքը մեծ սիրով կհագներ մի նոր բաճկոն, բայց չնայած մանրազնին որոնումներին, չի կարողացել գտնել դրանից ավելի լավն ու ավելի դիմացկունը. Ինչևէ, նա փող էր ծախսել վառ կարմիր գույնի մի կարճ վարտիք, երկարաճիտ կոշիկներ, թիկնոց և գլխարկ գնելու վրա. Դրանք առաջին հայացքից միանգամայն համապատասխանում էին իրար, ինչպիսին սովորաբար լինում է ժլատ մարդու հագուստը. Ինչ վերաբերում է զենքին, ապա այն անպարսավելի էր. Հին զինվորին հաջողվել էր ձեռք բերել մի հիանալի իսպանական սուսեր, մի դաշույն, որ նշանավոր վարպետի ձեռքի գործ էր, և մետաղյա հոյակապ լանջակալ. Այդ նրան ազատել էր ժանեկավոր օձիքների և բոլորածալքով թևնոցների վրա փող ծախսելու անհրաժեշտությունից. Բոլոր այդ պարոնները նայում, զմայլվում էին իրարով, երբ հոնքերը խոժոռած ներս մտավ պարոն Դելուանիակը. Նա հրամայեց շրջան կազմել և կանգնեց շրջանի կենտրոնում, ոչ մի հաճելի բան չխոստացող դեմքով. Ասել պետք չէ, որ բոլորի հայացքները ուղվեցին պետին։
«Պարոնայք», հարցրեց նա, «բոլորն են ներկա»։
«Բոլորը»,» միաբերան պատասխանեցին 45 հոգի, դրսևորելով այնպիսի միասնություն, որը ապագա գործողությունների լավ նշան էր։
«Պարոնայք», շարունակեց Լոնիակը, «դուք այստեղ եք կանչվել թագավորին ծառայելու որպես անձնական թիկնապահներ. դա հույշ պատվավոր, բայց և շատ բան պարտավորեցնող կոչում է»։
Լուանյակը դադար տվեց, հավանության շշնջոց լսվեց։
«Սակայն ձեզնից ոմանք, կարծում եմ, իրենց պարտականությունները լավ չեն հասկացել. ես կհիշեցնեմ դրանք»։
Բոլորը սրեցին ականջները։ Պարզվեց, որ բոլորն էլ ծարավի են իմանալու, թե որոնք են իրենց պարտականությունները, եթե նույնիսկ առանձնապես շատ չէին փափագում կատարելու դրանք։
«Չպետք է երևակայել, պարոնայք, թե թագավորը ձեզ ծառայությանը ընդունել և ձեզ ռոճիկ է տալիս նրա համար, որպեսզի դուք, թեթևամիտ կաչաղակների նման, ձեր քեֆին աշխատեք ճանկերով և կտուցներով. անհրաժեշտ է կարգապահություն, թեպետ և գաղտնի. իսկ դուք ազնվականներ եք, որոնք պետք է թագավորության ամենահնազրանդ և ամենանվիրված մարդիկ լինեն»։
Հավաքվածները շունչը պահած լսում էին։ Ճառի հանդիսավոր սկիզբը պարզորոշ վկայում էր, որ շարունակությունը վերաբերվելու է շատ կարևոր բաների։
«Այսօրվանից դուք բնակվում եք Լուվրում, այսինքն պետական իշխանության բուն լաբորատորիայում. եթե դուք բոլոր խնդիրների քննարկմանը ներկա էլ չեք լինում, միևնույնն է, ձեզ հաճախ են նշանակելու կարևոր որոշումների կատարման գործին»։ Այսպիսով, դուք դրվում եք պաշտոնատար անձանց վիճակում, որոնց ոչ միայն պետական գաղտնիք է վստահված, այլև գործադիր իշխանություն է արտոնված։
Գասկոնցիների շարքով մի ուրախ շշնջոց անցավ։
«Այժմ ենթադրենք», շարունակեց Լուանիակը, «թե այդ պաշտոնատար անձանցից մեկը, որը պատասխանատու է պետական անվտանգության կամ թագավորական իշխանության կայունության համար, կրկնում եմ, ենթադրենք, թե որևէ սպա մատնել է խորհրդի գաղտնի որոշումը, կամ որևէ զինվոր, որին կարևոր գործ է հանձնարարված, չի կատարել իր պարտքը. Դուք գիտեք, որ նրանք մահապատժի են արժանի»։
«Իհարկե», պատասխանեցին մի քանի հոգի։ «Ուրեմն իմացեք, պարոն Այք», շարունակեց Լուանյակը և նրա ձայնի մեջ հնչեց սպառնալիք։ «Իմացեք, ուրեմն, որ այսօր այստեղ ձեզնից երկու հոգի բերանից թրցրել են թագավորական խորհրդի ընդունած որոշումը, որի հետևանքով գուցե անիրագործելի է դարձել նորին մեծության բարեհաճությամբ նախատեսված միջոցառումը»։
Այժմ ուրախությանն ու հպարտությանը փոխարինեց վախը։ «Ձեզնից երկուսը, պարոն Այք,
բռնվել են հանցանքի վայրում.
նրանք պառավ կանանց նման շատախոսել են փողոցում.
Քամու բերանը տվել այնքան կարևոր խոսքեր, որ դրանցից ամեն մեկը այժմ կարող է հարված հասցնել մարդուն և կործանել նրան»։
Սենտ Մալինն անմիջապես մոտեցավ Լուանյակին և ասաց.
«Ողորմած դեր, կարծում եմ, որ տվյալ պահին ես պատիվ ունեմ ձեզ հետ խոսելու իմ բոլոր ընկերների անունից. անհրաժեշտ է կասկածից մաքրել թագավորի այն ծառաներին, ովքեր ոչ մի մեղք չունեն. մենք ձեզ խնդրում ենք, որքան կարելի է շուտ արտահայտվել մինչև վերջ, որպեսզի մենք իմանանք բանն ինչ է, և մեզ համար պարզ լինի, թե ով է արժանի վստահության և ով ոչ»։ «Դրանից ավելի հեշտ բան չկա», պատասխանեց Լուանյակը։
Սպասողական դրությունը ավելի լարվեց։
«Այսօր թագավորը տեղեկություն է ստացել, որ իր թշնամիներից մեկը, հենց այն թշնամիներից, որոնց դեմ դուք կոչված եք պայքարելու, հայտնվել է Փարիզում, դրանով իսկ նրան մարտակոչ նետելով կամ էլ նրա դեմ դավադրություն նյութելու դիտավորությամբ. այդ թշնամու անունը տրվել է Գաղտնի. բայց այն լսել է մեկը, որը կանգնած է եղել իր մարտական դիրքում. այսինքն, այնպիսի մեկը, որի վրա կարելի էր հույս դնել, ինչպես քարե պատի վրա. և նա պետք է լիներ պատի նման խուլ, համր ու անսասան. սակայն այդ նույն մարդը հենց նոր, փողոցում, մի քանի անգամ կրկնել է թագավորի թշնամու անունը. այն էլ այնպիսի բարձր պարծենկոտությամբ, որ գրավել է անցորդների ուշադրությունը և խռովել նրանց մտքերը. ես անձամբ վկայ եմ եղել այդ ամենին, քանի որ քայլելիս եմ եղել այդ նույն ճանապարով և ամեն ինչ լսել եմ սեփական ականջներով. ես ձեռքս դրել եմ նրա ուսին, որպեսզի նա լռի, քանի որ արդեն չափը կորցրել էր, և եթե շարունակեր խոսել, կխանգարեր այնքան կարևոր միջոցառումներին, որ ես ստիպված կլինեի դաշույնս կոխել նրա փորը, եթե չլռեր իմ առաջին իսկ զգուշացումից»։
Լուանյակի այս խոսքերի վրա բոլորը տեսան, ինչպես Պերտինակ Ստմոնկրաբոն և Պերդիկա Դպենկորնեն գունատվեցին ու կիսաուշաթափ վիճակում ընկան միմյանց վրա։ Մոնկրաբոն օրորվելով փորձեց ինչ-որ բան փնփնթալ ի արդարացումը։ հենց որ շփոթվածությունը մատնեց մեղավորներին, բոլոր հայացքները սևեռվեցին նրանց վրա։
«Ոչ մի բան չի կարող արդարացնել ձեզ, պարոն», Պերտինաքսին ասաց Լուանյակը։ «Եթե դուք հարբած լինեիք, ապա կպատժվեիք խմելու համար. եթե դուք պարզապես պարծենկոտի նման եք վարվել, կրկին արժանի եք պատժի»։
Չարագույժ լռություն տիրեց։ Ինչպես ընթերցողը հիշում է, պարոն դ Լուանյակը իր ճառը սկսեց խիստ միջոցներ ձեռնարկելու սպառնալիքով, որոնք ճակատագրական կարող են լինել մեղավորների համար։
Տեղի ունեցածի պատճառով, շարունակեց Լուանյակը, դուք պարոն դը Մոնկրաբո և դուք պարոն դը Պենկորնե կպատժվեք։